И моя следващ събеседник Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте, госпожо Матеева, добър ден и на всички слушатели на Радио Кадър.
Къде ви намирам?
На магистрала Люлин.
Да, усещам, защото е до...
Засипани от снега.
Да. Много сняг ли има наистина на магистралата?
Ами, можем да кажем, че вече е изчистена, но
да.
Наистина доста ги е изненадало.
Ами, зимата се радвахме, че е топла, но очевидно пролета ще ни донесе изненадите. И понеже си говорим за изненади, изненада ли е за вас скандала, който се получи? Впрочем, те няма почти избори без скандал, но скандала, който се получи с единните граждански номера и ползването на чужди лични данни при регистрацията на партиите. Вашата партия има ли такъв проблем?
Ами, все още никой не се оплаква от нашата партия, но никой според мен не може да гарантира, че
да.
Проблеми няма.
Така?
Просто защото такъв е механизма на събиране на подписите. Това, което имам предвид е, че реално започвайки партийните членове и партийните организации на всяка една партия в страната да събират подписите, няма как да носят отговорност за хората, които се вписват в подписката. Тоест, да кажем, може чисто провокативно да се търси. Но ефект. Според мен, между другото, скандала изглежда подготвен.
Изглежда? Изглежда?
Подготвен.
Подготвен защо?
Предварително.
Да, защо?
Това, което да, реално станахме свидетели, изказванията на ЦИК, че виждате ли само след партии, нямало проблем впрочем, някак си наистина звучи доста странно. Всички знаем за подобни проблеми при регистрацията. Поставете се на мястото на една партия. Сега изключваме ситуациите като знаковите лица, които се оказаха в подписките на различни други партии.
Да.
Говорим с принципно. Какъв е проблема, да кажем аз, да отида да се впиша в листата на която и политическа партия или коалиция, която се учредява на изборите и след това да дигне един скандал и да казвам, чакайте малко, как така моето име фигурира
да.
Там.
Да.
Разбира се, това е едната страна на неща. Със сигурност търгуването с лични данни е нещо, което от много време съществува. И мисля, че всеки знае за този проблем и той не е свързан само с политическите партии, ами и с мобилните оператори и прочее. Това е тема, която наистина има много сериозно продължение. И сега тук идва логичен въпрос, какво ще правим от тук нататък.
Първо, не, преди логичния въпрос, какво ще правим от тук нататък, има един логичен философски въпрос. Кой има полза от този скандал? На кого той върши работа?
Ами този скандал подкопава доверието в изборите и съответно намалява избирателната активност. Оттам нататък мисля, че всички могат да си направят сметката. Кой ще спечели от това? Партиите с твърди електорални ядра.
Да.
То, подобно нещо, между другото, е типично за цяла Европа, т.е. ниска избирателна активност на европейските избори. Това не е само български феномен, но с подобни скандали тя ще стане наистина още по-ниска. Спомнете си, преди два месеца може би се говореше, че за първи път ние очакваме избирателна активност от приблизително 3 милиона, което е сходно на половината имащи право на глас в България. А сега вече говорим, че всъщност ако са 2 милиона и половина, то ще бъде някакъв успех. Т.е. тези, които имат право на глас.
Да.
Което само по себе си показва, че не само този скандал, а изобщо скандалите през последните няколко месеца са ясна демонстрация, че очевидно някой не иска хората да излезнат и да гласуват.
Прави впечатление, че големите партии все повече притискат въгъла своите по-малки алтернативи месец преди евровота. Под алтернативи разбирам ГЕРБ, Реформаторски блок, АБВ, БСП, Атака, НФСБ и така нататък.
Аз много пъти съм казал, мисля, че Атака е някаква алтернатива на нас. Просто очевидно е, че идейно ние сме съвсем различни. Ние сме български патриоти, а за Атака можем да кажем, че са руски националисти. Али националисти са определено, но очевидно не български. Така че от тази гледна точка, може би специално с нас, сравнението не е съвсем удачно. Колкото за останалите партии, аз честно казано очаквам доста от социолозите и анализаторите политиците, които в момента ни заливат с прогнози за предстоящите избори, да останат изключително изненадани. Защото първо не мисля, че ГЕРБ и БСП като по-големи партии имат кой знае каква преднина пред всички останали. Тоест, срива в системата носи най-много сривове именно на утвърдените играчи, а не на по-малките. Това от една страна. От друга страна, обърнете внимание в социологическите проучвания какви огромни разлики има. И то не само за нашата партия, но и за всички останали. Става въпрос за различни прогнози от 1-4%. Това е абсолютно ненормално. Показва само несъстоятелността изобщо на тези социологически проучвания. Нещо, което ние в ефира на Радио К2 смея да твърдя, сме доказвали през последната година, показвайки и сравнявайки различните прогнози. Ето отново ще използвам Васил Тончев пред 3 дни преди изборите през месец май, даде на Националния фронт 0,8%.
Да.
Сега същия го гледах миналата седмица в едно телевизионно предаване. В момента ни дава 1% и казва, че ние сме извън играта. С какви очи, след като е направил такава грешка за нас на предишните избори, той продължава да внушава това. Значи очевидно има някакво задкулисен интерес, за да се говори по този начин. Очевидно не лежи на някакви социологически емпирични изследвания.
Понеже за големите партии е очевидно и там никой не оспорва, че са много сериозно изравнени. Изравнени възможностите за спечелване на изборите. Една агенция дава на ГЕРБ лека преднина, друга дава на БСП лека преднина, но във всички случаи с почти изравнени резултати са. Смятате ли, че в Европа, не само в България, десницата се е уморила от управление и продължителната криза ще даде отражение, за да поиска европееца смяна на политиката, и то радикална смяна, да замени десницата с левица?
Ако вече така разсъждавам като политолог и говоря като такъв, ситуацията определено не е такава. Значи този класически модел ляво-дясно, той е изчерпан.
Да.
Левицата в европейски мащаб е много по-изчерпана, отколкото десницата, най-вече заради политиката, която се предприе, т.е. едно сближаване през последните 15 години като цяло за тази социал-демократическа левица, говорим, която е разпространена навсякъде в Европа. Тя просто някак си се изчерпа и започва да се превръща в една центристка партия, проповядваща центристка политика. Точно за това наблюдаваме така едно сериозно засилване, когато говорим за ляво гласуване, на по-крайно ляво. Тип Сириза, което е в Гърция, скандинавската северна левица, която е като отделна фракция в Европейския парламент. Това са много по-леви от това, което ние разбираме за ляво, разбира се, и най-вече зелените, които не знам защо България всички обясняват, виждате ли как зелените били в десния спектър и прочее, нали? Зелените, чисто политологично, те си попарат в по-радикалната левица. Това за промените в левицата, колкото до десницата, тя по същия начин се обезличава както левицата. И знаете вече новия алтернативния модел, който се търси. И това е именно патриотично националистически настроените партии. И обърнете внимание, ако три са големите сили в Европа, които са водещи, от една страна Великобритания, там като нищо можем да видим победа на нашите партньори, оглавявани от Найджел Фарадж, британската партия на независимостта. В Франция се говори за победа на Люпен и тамошния национален фронт. В Германия за първи път се очаква партията Алтернатива за Германия, която също ще се присъедини към Европа на свободата и демокрацията, т.е. към нашата парламентарна фракция в Европейския парламент, да вкара доста сериозно количество депутати, поне 11 са заложили в прогнозите си колегите от Германия, което, нали, само по себе си за Германия е много голям пробив, което е най-голямото доказателство, че хората вече не признават и не харесват този модел християн-демократически и социал-демократически. Тоест, това махало на за което се говори. Тоест, вече се търси по-различна политика, по-актуализирана.
Така е, но Но, веднага има едно но. Ако не вярвате на българските социолози, не знам дали ще потвърдите същото, че не вярвате и на европейските социолози, а вече няколко европейски изследвания преминаха и общо, взето и там има паритет между десницата и левицата и няколко броя малки формирования. Сега това не може да го спорите и ще видите на изборите, без да съм социолог. Ви казвам, че двете големи партии отново ще си бъдат големите партии, десницата и левицата.
Отварям само една скоба и казвам, аз не оспорвам, че има паритет върху тях, но той не се дължи на засилване на левицата или на засилване на десницата, то се дължи на тяхното отслабване. Тоест те стават по-слаби и поради тази причина започват да се изравняват, а не защото са в някакъв подем. Да. И сега тук отварям една скоба. Реално в момента в Европейския парламент има две евроскептични течения. Едното е Европа на свободата и демокрацията, към което всъщност принадлежим и ние.
Да.
Другото се нарича Европейска демокрация. Това са формирования около Марин Лю Пен, лидера на Френския национален фронт. Става въпрос за Марин Лю Пен, разбира се, дъщеря. Страх е от Австрия, който е председател на въпросното формирование, и се очаква двете евроскептични движения да вкарат около 80-90 евродепутата от различните държави всяко. Водят се вече преговори, то не е тайна, може да се стигне до обединение на двете. Тогава ще се окаже най-вероятно, че може би втората по големина фракция в Европейския парламент няма да бъде, да кажем, левите или десните. Едната ще спечеля, другата ще отстъпи второто място и ще мине трето. Ако се стигне, разбира се, до това обединение.
Да обясните, и тъй започнахте да говорите подробности за европейските семейства, да обясните каква е разликата между двете евроскептични течения.
Конкретно ще говоря първо за нашето.
Да.
Тоест, ние сме така наречените патриоти, т.е. по-умерени, не сме чак толкова радикални във вижданията си. На първо място и първо при нас има голяма свобода. Тоест,
има голяма?
Свобода.
Да.
Различните партии от различните държави имат различно виждане за Европейския съюз. Тоест, Националния фронт за спасение на България не иска да се разформирова Европейския съюз. Ние искаме той да се реформира, той да се остане икономически съюз, но тази политика, която се сгъстява, да престане. Този процес е вреден. Да ги няма тези еврочиновници, тази огромна евробюрокрация, която в момента съществува. Тоест, за нас тя е вредна. За колегите, които са от около Австрия и Франция, те са представители на по-големи държави. Тяхното виждане е именно обратното, че всъщност Европейския парламент като цяло не трябва да съществува в този си вид. Трябва да бъде разформирован и да бъде по-скоро разделен на малки икономически съюзи. Това е основната разлика, но в крайна сметка основното, което ни е различава от християн-демократите, от социалистите, от либералите, които между другото са в пълен крак и най-вероятно те ще бъдат петата по големина фракция в Европейския парламент, макар че в момента са трета. Всички тези реално, изпращайки депутатите си от различни държави, те предприемат една и съща политика вътре в залата на Европейския парламент. Започват да водят едни и същи програми, обезличават се тотално и там гласуването става само единствено на базата на нареждане.
Да.
Тоест, какво ще нареди ръководството на християн-демократите или какво ще нареди ръководството на АЛДЕ или на
социалистите. Където има партия, има и нареждане на ръководството, и вие много добре го знаете, и при вас ръководството нарежда, и при вас ръководството носи отговорността.
То и при самото гласуване се вижда, че всъщност то е много по-различно. Тоест, депутатите от различните държави гласуват по много по-различен начин за определени решения. Тоест, нали, идеята е ясна, че просто бюрократията в този си вид е изключително вредна и тя трябва да бъде реформирана.
Да.
Но отделните решения много често се стига до съвсем различни гласувания на различните държави и различните представители и депутати.
Да.
Между другото, трябва, може би, да кажем само като един огромен аспект, един единствен път Европейския парламент е стигал до законодателна инициатива. За да се стигне до такова нещо, трябва повече от половината европейски депутати депутати да подкрепят дадена инициатива, тя тогава добива да. Такъв характер.
Влязахме в, много, само... влязахме в много големи детайли, които едва ли сега в момента интересуват избирателите.
Само да уточним, толкова хора са подкрепяли само единствено предложението на Слави Бинев за въвеждане на шахмат в училище.
Да.
Тоест това е единственият случай, в който повече от половината европейски депутати са подкрепяли да. Проекто предложение.
Искам непременно да уточним вашето желание Европа да се раздели на по-малки съюзи.
Не, не, това не е нашето желание.
А
това
какво? Еми, вие го казвате.
Това е на хората около страхи. Ние смятаме, че Европейския съюз трябва да бъде икономически съюз, така както е в момента. Така? Това носи ползи икономически, финансови и всякакви други за държавите.
Така?
Но поддържането на Европейски парламент, който реално няма кой знае какви функции, създаването, ако щете, на едно правителство, защото Европейската комисия все повече и повече започва да прилича на някакво правителство. Поддържането на единна външна политика, ние смятаме, че това е несъстоятелно и не може да бъде приложено. Съгласете се, в Дания проблемите са едни, в България, други там ни интересува увън на кипите. Това е нещо толкова далечно от нас, но пък нас ни интересува ислямската вълна, която настъпва, особено от Турция. Чисто икономически тя е опасна и за България. Тя навлиза на нашите предели, но пък това за Дания е много далечно и те не обръщат особено внимание на това.
Добре,
така, че показваме
дайте да ми...
Напредва
много времето с няколко думи да ми кажете какви са основните послания, които вие отправяте към избирателите, защото виждам, че пътувате много. Какви са основните послания, за да ви изберат вас?
Основното ни послание е едно, че ние ще бъдем гласът на българските патриоти в Европа. Ние можем да гарантираме, че ще даваме интерес на България, особено през следващите 5 години, когато предстои разширението на Балканите, разширението на Европейския съюз на Балканите и когато трябва да се разрешат много от спорните въпроси
да.
С Турция и с Сърбия и с Македония.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успех.
Благодаря.
Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България.